So Pieter, baie welkom. Pieter Leroux. Pieter is van, soos ons gesê het, Creation Ministries International. Pieter is getroud met Nadia en hulle twee dogters. Pieter is opgegroei in ons omgewing in Hoelsley. So is my altyd lekker. Hy het 'n hart vir ons omgewing en vir die mense. Pieter het, as ek reg is, in die ooste en in die weste skool gegee. Taiwan, Engeland, as ek reg onthou. En hier in Ceres skool gegee. Pieter weet waardeur ons jeug gaan. Ja, so hy het ondervinding van die verskillende kulture reg oor die wêreld in Afrika gewees, saam met Cross Cultural Ministries, as ek reg onthou, Cross Cultural Education. Ja, so Pieter, ons luister graag na jou, uit jou ondervinding, wat jy met die jeug ervaar, en meer as dit natuurlik ook, en ek wil net sê uit my eie lewe uit, ek het 'n absolute passie vir dit waarvoor Pieter 'n passie het, en nie omdat dit net vir my interesseer nie, omdat ek gesien het hoe dit my geloof aanval, hoe dit my geloof verongeluk het op 'n tyd in my lewe. En ek weet dat ons in ander tye leef as toe oom Dani op skool was. En dit wat vir Dani gewerk het, gaan nie vir ons kinders werk nie. We need to prepare our kids for what's coming and what's busy to happen within school. So Pieter, ons luister baie graag na jou. Ek gaan sê, jy weet, want baie keer is 'n moeilike onderwerp om oor te praat. Pieter is gelukkig geoefen daarin. Maar so, Pieter gaan omtrent so 50 na 55 minute toe neem. Anders wonder elke ou wanneer gaan hy klaar maak. En ons is nie gewoond om so lank te sit nie. Maar so 50, as 'n mens te kort maak, you just never break through to clarity. Jy het 'n bietjie tyd nodig. So ek wil jou vra, stel jouself al voor in om lekker te sit, lekker te luister, om aandagtig. Dis ook baie keer hierdie tipe onderwerp, as jy gedagtes ergens dwaal, dan sukkel jy om weer op te vang, waar is ons nou, wat gaan nou eintlik hier aan? So ek wil julle 'n bietjie aanmoedig, we are here to study and to hear, en ons is lei om te study these days, Tabu, I hope for you and Yvonne, if there's other English speaking, I hope you follow, and dankie Pieter.
Ja, baie dankie vir die verwelkoming en dankie vir die geleentheid om vanoggend hier by jou op te tree. As Christoph gesê het, ek was 'n onderwyser gewees, so ek het hierdie geneigtheid om so halfpad deur 'n praatjie, weet net bietjie stil te staan en 'n bietjie vrae te vra om te kyk of jy gehoor nog wakker is en of hulle aandag gegee het, so ons kyk hoe dit gaan. Nou altyd as ek 'n geleentheid kry soos hierdie om by mense op te tree, dan dink ek terug aan hierdie dogtertjie wat by haar ma gekom het en sê: "Ma, wat is die ware oorsprong van die mens? Weet, waar kom ons nou regtig vandaan?" En haar ma sê toe: "My kind, dit is eintlik heel eenvoudig, sê kyk aan die Bybel, sê dit aan die begin het God vir Adam en Eva gemaak." En dis waar ons vandaan kom. En heel tevrede stap die dogtertjie daar uit. Sy kom by haar pa. Sy dog wag vir haar pa dieselfde vraag van: "Wat is die ware oorsprong van die mens?" En haar pa sê toe: "My kind, is eintlik heel eenvoudig. Wanneer jy kyk na wat die wetenskap tot dusver ontdek het, is dit duidelik. Ons kom van die ape en oor miljoene jare van biologiese evolusie het ons ontwikkel tot waar ons nou vandag is." Natuurlik is die dogtertjie heel in 'n flatspin. Sy hardloop terug na haar ma. Sy sê: "Ma, nou verstaan ek nie. Hoekom is dit as ek vir ma vra oor die oorsprong van die mens, dan sê ma ons kom van Adam en Eva, maar pa sê ons kom van die ape af?" En dan maak ek haar so in sy glimlag en sy sê: "My kind, is eintlik heel eenvoudig. Jy moet onthou, ek het verwys na my kant van die familie. Op pa het verwys na sy kant van die familie." Nou, dis om net so my oggend op 'n ligter noot te begin, maar hopelik kan jy ook die erns in daai grappie sien, en dit is dat mense vra het oor hierdie onderwerp, wat vra oor die onderwerp van oorsprong, vra oor wat die Bybel daarvan te sê het, vra wat die wetenskap sê, hoe die Bybel en die wetenskap by mekaar uitkom. So hopelik aan die einde van vanoggend gaan jy 'n beter duidelikheid hê oor hierdie onderwerp. Ons sal hopelik ook sien dat daar 'n definitiewe skakel is tussen Genesis en die evangelie, en dat Genesis inderwaarheid die grondslag van die evangelie is. Nou, vandag sien ons hierdie tendens reg oor die wêreld in die algemeen, en dit is dat kerke besig is om leeg te loop, en almal sit met die hande in die hare, hulle wonder, jy weet, wat gaan aan? Hoekom is dit besig om te gebeur? Dit is interessant, daar is navorsing oor die verskynsel in Amerika gedoen oor die laaste paar jaar, en hulle het konstant die volgende bevind. Hulle het gesien dat tot 70% van Christenkinders wat in 'n Christenhuis en in die kerk groot geword het, draai al rig op hul geloof nadat hulle hul ouerhuise verlaat. Jy sien, wanneer mense, of ek met mense begin praat, al Christene, oor hierdie onderwerp van skepping teenoor evolusie, dan is Christene vinnig om vir jou te sê, weet, dit is regtig nie so belangrik nie, dit is regtig net 'n bysaak. Wat belangrik is, is om ons vertroue op Jesus te sit. Nou, ek stem saam daarmee, ek wil graag hê mense moet hulle vertroue op Jesus sit, maar ek wil graag hê mense moet hulle vertroue op Jesus sit, omdat die Bybel waar is. Jy weet, ag, voor ek daai eentjie vir wys, mense kom en dan het hulle allerlei goed wat hulle sê, jy weet, maar veral kinders in Amerika, hulle word hierdie goed op skool geleer, en dan by hulle is dit 'n uitgemaakte saak. Jy weet, volgens hulle het die wetenskap bewys dat Genesis verkeerd is daar in die begin, so hoekom moet hulle die res van die Bybel vertrou? En dis waar die probleem tans in Amerika is. So as ons wil keer dat dieselfde met ons kinders in Suid-Afrika gebeur as met daai Christenkinders in Amerika, dan beter ons kinders begin toerus met antwoorde oor hierdie onderwerp en vir hulle wys dat die Bybel is regtig die waarheid en die Bybel kan vertrou word. En dis wat Jesus gesê het. Johannes 5 het gesê, maar as jy vir Moses geglo het, en Moses was die outeur van die eerste 5 boeke van die Bybel, insluitende Genesis, jy vir Moses geglo het, sou jy my glo, want hy het van my geskrywe. En as jy sy geskrifte nie glo nie, hoe sal jy my woorde glo? Jy sien vandag, maar kom ons kyk eers, wat is evolusie? Want ek, as ek so kyk na die ouderdomme, baie van u is het nooit op skool geleer nie, ek is het nooit op skool geleer nie, is iets wat nie tussen die skoolkurrikulum. So evolusie is in 'n netedop die idee dat die heelal homself gemaak het. Oor miljoene jaar het lewe spontaan begin en eenvoudige organismes het en meer komplekse organismes ontwikkel. En nie net word hierdie idee tans van ons kinders en ons kleinkinders op skool en universiteit geleer nie, maar hulle word daardeur gebombardeer deur die sekulêre media. Jy weet goed dat hulle in die koerante lees, dokumentêre programme soos National Geographic wat baie pro-evolusie is en natuurlik selfs rolprente vandag. Ek dink jy is bekend met daai rolprent Jurassic Park van so 'n aantal jare gelede. Kan sommer net so sien wie van hierdie rolprent gesien, net so by wyse van hand opsteek. Ah, so jylle daai anti-wetenskap, ateïstiese, evolutionistiese fliek gaan kyk. Vir slegte vlie, ek het ook gaan kyk. Maar ek het natuurlijk gaan kyk vir navorsingsdoeleindes. So jy weet, mense besef dat daar is 'n alternatief vir evolusie nie. En dit is natuurlijk Bybelse skepping. Nou, Bybelse skepping is nie net wetenskaplik verdedigbaar nie. Dit is eintlik heel logies wanneer ons na die bewyse gaan kyk. Maar die beste deel van skepping is dat ons het nie 'n agtergrond in die wetenskap nodig om sin daarvan te maak. En ons is regtig so eenvoudig om dit te verstaan. Bybel sê ook vir ons, jy weet, ons moet altyd bereid wees om verantwoording te doen aan elkeen wat van ons rekenskap eis om 'n antwoord om te gee omtrent die hoop wat ons is. Van die vertaling sê ons moet gereed is om 'n antwoord te gee oor dit wat ons glo. Jy weet, vir al die jeug, hulle gaan na die kerk toe, oor die algemeen wêreldwyd, en hulle vra vir hulle geestelike leiers, vra oor die onderwerp van oorsprong, oor Genesis en die wetenskap, en hulle geestelike leiers kan nie vir hulle antwoorde gee nie. So die jong mense is besig om hulle rug op die kerk te draai, hulle rug op Jesus te draai, want hulle dink hulle kan nie God se woord vertrou nie. So ons moet gereed wees om 'n antwoord vir mense te gee. En dis waar ons as 'n bediening inkom. Creation Ministries International is hoofsaaklike inligtingsbediening. So ons vervaardig inligting om mense te help om die gesag en die autoriteit van God se woord te verdedig vanaf die eerste vers. En hierdie inligting wat ons produseer, kry ons in verskeie hulpbronne, goed soos boeke en DVD's, soos u ook daar agter sal sien. Want ons wil graag die mense met daai hulpbronne in die hande kry en hulle toerus met antwoorde, sodat hulle hulle kinders en hulle kleinkinders kan antwoorde gee en hulle kan wys dat God se woord die waarheid is. En een van die hoofhulpbronne wat ons het is natuurlik ons webtuiste, baie maklike webadres om te onthou, dit is creation.com, creation.com. En daar sal jy sien, al wat jy hoef te doen is, daar is 'n soek engine daar aan die regterkant, en jy gaan net so intoe en jy tik die vraag daarin waarop jy nog altyd die antwoord wou gehad het. Byvoorbeeld, waar het Kain 'n vrou gekry? En waar kom al die verskillende rasse vandaan? En waar pas die dinosourusse in by die Bybel? So gaan jy na die webtuiste toe en dan sal jy sien op die webtuiste is daar meer as 10,500 artikels wat die afgelope 35 jaar geskryf is aan antwoord op hierdie tipe vrae wat ons gekry het. En die artikels is allemaal verniet, so jy kan dit gaan lees, jy kan dit gaan aflaai, jy kan dit selfs aanstuur na van jy vriende en familie en so die webtuiste gebruik om die evangelie uit te dra na buite. Nog 'n manier wat ons het om antwoorde by mense uit te kry en om hulle regtig op hoogte te hou met die nuutste aannames wat deur die evolutioniste gemaak word is via ons elektroniese nuusbrief, staan bekend as 'n infobyte. En die idee met die nuusbrief is ja, regtig om vir mense antwoorde gee en om hulle op hoogte te hou van sake. So as daar van u sit hier vanoggend en dink, "Sjoe, ek sal hom graag ook daai nuusbrief wil ontvang." Dan gaan ons nou vir u geleentheid gee om daarop in te teken. Ek het twee helpers saamgebring vanoggend wat binnekort die inligtinge, ag die inskrywingsvorms gaan versprei. En al wat jy hoef te doen is as daai inligtingspamfletjie by u kom, vul net in u naam, u poskode en u e-posadres en ons sit vir u op hierdie lys van ons en dan kan u die e-posse begin ontvang. Nou hierdie e-posse is verniet, moet jy daarom net gerus stel en ons beloof ons gaan nie die toegooi met e-posse nie en daar is ons ook die opsie dat as u dit nie meer wil ontvang nie, dan kan jy altyd u inskrywing daarsoop kanselleer. So die twee helpers kan nou na vore toe kom. Wat hulle gaan doen is hulle gaan dit uitdeel en as ek vir u kan vra om dit net te versprei daar waar u sit net aan te stuur na agter toe en as u klaar is, dan kan jy dit net in die paadjies neersit. Hulle sal so deur die loop van die praatjie verbykom en dan net weer die inligtingsvorms kom by mekaar maak. So net om 'n bietjie tyd te spaar, gaan ek so lank aan met die res van die praatjie. So wanneer ons kyk na die onderwerp van oorsprong, en ons gaan kyk eerstens wat sê die Bybel, en ons gaan lees vir Genesis 1, sonder enige invloed van buite, net die Bybel, en ons gaan lees dit soos 'n 10-jarige kind dit sal lees. Dan gaan ons sien, volgens die Bybel, het God alles gemaak uit niks uit, binne 6 letterlike 24 uur dae. En dit beteken onder andere dat dinosourusse saam met die mens gemaak is, op dag 6. Dis wat die Bybel sê. As ons gaan kyk wat die wetenskap sê, is dit 'n heeltemal ander prentjie. Daar sien ons dat evolusie vir miljoene jare lank al aan die gang is waar hierdie eenvoudige organismes in meer en meer komplekse organismes verander het. So reg uit die staanspreuk kan ons sien daar's 'n verskil tussen hierdie twee verhale van oorsprong. Nou aangesien ek glo ons almal vertroud is met wat die Bybel sê oor oorsprong, kom ons gaan kyk eerstens wat sê die wetenskap. Maar as ek praat van die wetenskap, dink ek is belangrik om net eers die term te definieer, dat ons almal op dieselfde bladsy is. Nou, volgens die woordeboek is wetenskap kennis wat ons verkry deur waarnemings en eksperimente. Met ander woorde, wetenskap, goeie ordentlike wetenskap, kan net in die hede gedoen word. Dis die beperking wat daar is op die wetenskap. Ons kan nie teruggaan na die verlede en ons eksperimente in die verlede doen nie. Ek praat natuurlik hier van eksperimentele wetenskap. En dis die tipe wetenskap wat ek as wetenskaplike vir 7 jaar op universiteit gedoen het. Jy weet, en ek is gaande oor hierdie tipe wetenskap. Dis 'n wonderlike gereedskapstuk wat God vir ons gegee het om sy skepping mee te kan ontdek. So, ons wonderlike deurbraak in tegnologie oor jare gegee, goed wat ontdek is, byvoorbeeld in die veld van medisyne ensovoorts. So ek het nie probleem met hierdie tipe wetenskap nie. Daar is echter 'n ander tipe wetenskap daar buite wat die rondte doen, dit is jou sogenaamde historiese of forensiese wetenskap, ook bekend as oorsprongwetenskap. Dit is wanneer ons na bewyse in die hede kyk, maar dan probeer ons uitfigure, jy weet, wat het daar in die verlede gebeur om aanleiding gee tot dit wat ek nou hier by my het. Byvoorbeeld die studie van fossiele. Laat ek gou vinnig vir jou vraag vra en iemand my nou help asseblief die antwoord gee. Waar tref ons fossiele aan? In die hede of in die verlede? Waar kry ons hulle? Wat sê jy? Sien ons altyd, ek bly jy sê die Here, maar baie keer is daar hierdie verwarring, weet ons nou hede, is nou verlede, waar is dit? So, kom ek vra die vraag 'n bietjie anders om dit duideliker te stel. Het ek 'n regte fossiel saamgebring, 'n stuk gefossileerde boomtak? Nou hierdie fossiel wat ek in my hand vashou, voor die oë, vanoggend in hierdie gebou, waar bestaan hierdie fossiel? Hier by ons in die hede of daar in die verlede? In die hede. Jy sien nou sê almal die hede. Sien ons het nie die verlede nie. Slegs geskiedenis kan vir ons sê wat in die verlede gebeur het. Jy sien, hierdie ou het eens op 'n tyd geleef in die verlede, hy het gesterf in die verlede, hy het gefossileer in die verlede, maar vandag sit ons met sy oorblyfsels by ons in die hede. En ons sit met dieselfde situasie vandag in hofsaak, jy weet enige hofsaak, byvoorbeeld die Oscar Pistorius moord voor, daar is altyd twee kante van 'n saak. Jy weet, by die Oscar moord voor het die staat gesê, hy was skuldig aan moord, verdediging het gesê, dit was net 'n ongeluk gewees, maar hoewel daai twee groepe verskillende geloofs-oortuigings gehad het van wat daai aand in Oscar se huis gebeur het, het hulle presies dieselfde bewyse na die hof gebring, byvoorbeeld die badkamerdeur. En die staat het vir die regter gesê sy moet kyk na daai bewysstuk en dan sal sy sien die feite praat vir hulself. Dit was moord. Volgende dag het die verdediging opgestaan vir die regter gesê sy moet kyk na daai bewyse, die feite praat vir hulself. Dit was net 'n ongeluk gewees. Ons sien dis 'n algemene fout wat baie mense maak en dit is om te dink dat feite vir hulself praat, want dis nie wat gebeur nie. En elke filosoof van die wetenskap weet dit. Feite praat nie vir hulle self nie, dames en heren, dit word geïnterpreteer volgens 'n geloofs-oortuiging. So jy sien, in 'n hofsaak het 'n regter ten minste, hy hoor beide kante van die verhaal. Maar wanneer dit kom by skepping teenoor evolusie, word die oorgrote meerderheid van mense vandag slegs blootgestel aan wat die evolusioniste vir ons sê. En bitter min mense hoor die skeppingskant van die verhaal. So die vraag is regtig vanoggend, wie gaan vir die mense daar buite vertel, daar is 'n alternatief. Daar is 'n teenkant van evolusie. Nou, wanneer ons nou bewys kyk, soos byvoorbeeld die Grand Canyon, die wêreld is baie lief om dit voor te hou en dit te gebruik as 'n voorbeeld en 'n bewys dat die wêreld miljoene jare oud is. Maar die eerste ding wat ons moet besef wanneer ons na die Grand Canyon kyk, is dat niemand het gesien hoe die canyon gevorm het nie. Jy weet, ons kyk na die canyon, eerste ding wat ons raak sien is natuurlik hy rotsla, en mense interpreteer hy rotsla en die vorming van die Grand Canyon volgens 'n geloofs-oortuiging. Nou, die rotsla, die donker laag, dan bekend as strata, en strata bestaan uit fyn laagies genaamd sedimentêre laagies. Nou, die evolutioniste sê vir ons, elkeen van die fyn sedimentêre laagies word neergelê oor 'n tydperk van 'n jaar, of iets in die lyn. So, wanneer hulle na die miljoene fyn sedimentêre laagies kyk wat so op mekaar gepak is, dan glo hulle kyk na miljoene jare se aardgeskiedenis. En dis waar die idee van miljoene jare oorspronklik vandaan gekom het. Mense het in terme van miljoene jare begin dink lank voordat die radiometriese dateringsmetodes ontdek is. En daar is probleme met die radiometriese dateringsmetodes, as vol aannames ensovoorts, ons het materiaal daaroor, maar dis oorspronklik waar die idee van miljoene jare vandaan gekom het. Maar jy weet, die groot vaders van die moderne wetenskap, manne soos Isaac Newton, Louis Pasteur, wat so 200-300 jaar gelede geleef het, in hulle tyd, het hulle rotslae gesien, hulle het canyons gesien, maar jy weet, hulle het nooit na rotslaag gekyk en miljoene jare daarin raak gesien. Hulle het slegs 'n paar duisend jaar daarin gesien. Want hulle het rotslaag gesien as 'n bevestiging van 'n wêreldwye vloed wat plaasgevind het in die dae van Noag. Maar jy weet, ons kyk vandag na daai selfde rotslaas wat Newton gesien het. En wat sien ons? Ons sien miljoene jare in daai rotslaag. Maar wat het intussen verander van Newton se tyd tot vandag? Sien, ons is geëvolusioneer, want weet, die feite het nie verander nie, dit is precies dieselfde feite, maar ons gedagtes is geëvolusioneer deur die media, deur opvoedingsstelsel, om te glo dat rotsla die bewys is van miljoene jare. Ons kry fossiele in rotsla. Weet, as jy oor rotsla praat, is altyd die miljoene jare wat ter sake kom, en die tweede ding waarna verwys word is die fossiele. Nou, ons kry fossiele in rotsla, en kom ons gaan kyk wat die wêreld vir ons sê, hoe vorm fossiele. Het sê vir ons dat wanneer 'n organisme sterf, in water, een meer of rivier, dan sink het tot op die bodem van die, kom ons sê maar die meer, en daar word het geleidelik met sediment bedek, en dan kyk daar so, over millions of years, sê hulle vir ons, verhard hierdie sediment, en uiteindelik sal die boonste sedimentlaag deur middel van winderosie en watererosie sal weggespoel word, weggewaai word, en dan lê dit die fossiel bloot. Maar is hierdie proses, is dit wat ons waarneem in die natuur? Want dink 'n bietjie, wat gebeur met 'n dooie organisme wanneer hy sterf in die water? Sink hy tot op die bodem? Of dryf hy? Hy dryf. As jy my nie glo nie, gaan huis toe vandag, die aquarium vis, denk jy, wat die teelepel sianiet, gooi dit daarin, roer dit in die water, kyk wat gebeur met die visies. Dooie visse dryf. Nee, ek moet nou nie regtig doen nie, maar is 'n goeie voorbeeld van eksperimentele wetenskap. Maar dooie goed dryf, dames en here, en wanneer 'n dooie dier dryf in die water, is hy blootgestel aan aasdiere, hy is besig om te ontbind, hy is besig om te verrot, hy val uit mekaar, daar is basis niks wat gaan oorbly om te fossileer nie. So dis nie hoe fossiel vorm nie. En ons kry baie fossiele wat intact is, hy is heel. Jy weet, as een dier vrot en hy bene sink af tot op die bodem, daaronder is bakterie en ander invertebrate wat het nog verder afbreek. So daar is basis niks wat gaan oorbly van hy bene nie. Dis nie hoe fossiel vorm nie. So as ons een fossiel organisme wil laat fossileer, byvoorbeeld die goudvisie, wat moet ons doen? Ons gooi hom baie vinnig met 'n klomp grond en sediment en modder, gooi ons hom toe. Met ander woorde, nou is hy heeltemal bedek, hy is intact, hy is nie blootgestel aan aasdiere nie, hy is blootgestel aan 'n minimum hoeveelheid suurstof en bakterie, wat beteken verrotting vind baie stadiger plaas, en indien ons die regte toestande in die sediment het, regte druk, temperatuur, voginhoud, minerale, is dit eintlik moontlik om 'n organisme ontsettend vinnig in 'n fossiel te verander. En jy weet, wanneer ons na die fossielrekord toe gaan, kry ons bewyse dat fossilering vinnig plaasgevind het. Hier byvoorbeeld is 'n fossiel van 'n vis, groot vis, en soos jy kan sien, hy is besig om 'n kleiner visie in te sluk. So gedurende sy middagete breek as hy gefossileer. Ontsettend vinnig. Hier is nog een van een wyfie ichthyosaur, dit is een reptielachtige dolfijn, en ons weet dis een wyfie, want soos jy sal sien aan die achterkant, sy is besig om geboorte te skenk, en die ander kleintjies het aan haar binnenkant gefossileer. Dis hoe vinnig fossiele vorm, maar dis nie wat ons geleer word, en ons word geleer, dit vat miljoene jare, en ons word geleer, fossiele is miljoene jare oud, maar weer eens, wanneer ons na die fossielrekord toe gaan, kry ons bewyse dat fossiele nie so oud is nie. 2005 het Dr. Mary Schweitzer, sy is een sekulêre wetenskaplike, sy het die skok van haar lewe gekry, toe sy sagte weefsel in 'n dinosaurus dybeen ontdek, die bobeen van 'n Tyrannosaurus rex, T-rex, het hulle ontdek daar in Amerika, en die bobeen moes oopgebreek word om het makliker te kon vervoer na die museum, so die idee was om het daar by die museum weer om mekaar te gaan vastplak, en toe hulle die been oopbreek, per ongeluk in die binnenkant het hulle op hierdie sagte weefsel afgekom. Goed wat lyk soos senings, bloedvate, bloedselle, en hierdie goed bestaan hoofsaaklik uit proteïene. En ons weet uit eksperimentele wetenskap in die laboratorium dat proteïene van dooie organismes nie baie lank hou nie. Dooie goed vrot baie vinnig. Die wetenskaplike sê vir ons daai fossiel is 65 miljoen jaar oud. Logika sê vir ons proteïene kan nie so lank oorleef nie. Logies gesproke kan hy fossiel miskien op die maksimum 'n paar duisend jaar oud wees, maar definitief nie miljoene jare nie. Jy weet, Dr. Schweitzer sê, wanneer hulle deur die mikroskoop na hierdie goed kyk, sien dit is nog steeds buigbaar en elasties, en wanneer dit uitgerek word, keer dit selfs terug na die oorspronklike vorm. Nou die meeste goed waarvan ek of jy gewys het, waaroor ons gepraat het tot dusver, volgend kom uit ons familie tydskrif, die Creation tydskrif. Dis 'n familiehulpbron wat ons produseer al vir die afgelope 35 jaar, gaan op die oomblik uit in meer as 110 lande wêreldwyd. Dis 'n 56 bladsy vol kleur glans tydskrif. Geen betaalde advertensies op enige bladsy nie. Hoeveel tydskrifte kan dit sê? Want ons glo regtig dat elke bladsy tot sy maksimum benut moet word om hierdie tipe inligting in die breë publiek daar buite uit te kry. En die binnenkant van die tydskrif is 'n hele afdeling vir kleiner kinders. So weer eens, net as gevolg van die tydbeperking, gaan ek aan die einde van die praatjie vir u geleentheid gee en u kan inteken op ons familie tydskrif. Maar ja, soos ek gesê het, ek was onderwyser en ek het 'n paar vragies vra. Kyk wie het geluister, nou kyk almal skielik af, niemand wil nou my nie oog kyk. Nee, ek het eintlik net een vraagje wat ek vir jy wil vraag. En die vraag is, as ons, of ja, kan enige geskiedkundige gebeurtenis dink op aarde, waar daar verwys word na ontsettend hoeveelheid 'n klomp sedimentêre rotslae wat neergelê is en onthou sedimentêre rotslae word deur water neergelê en ons vind fossiele in sedimentêre rotslae. Kan u in so 'n geskiedkundige gebeurtenis dink en ons weet fossiele het vinnig gevorm, ons weet fossiele is redelik jonk, so in die Bybel. Kan u dink so iets? Eintlik die antwoord net weggegee, Noag se vloed. Nou indien Noag se vloed regtig plaasgevind het en indien Noag se vloed regtig wêreldwyd was, wat sou ons verwag om as bewyse daarvoor te vind op aarde? Ons verwag om te vind, dan moet sedimentêre rotslae daar buite wees, wat neergelees deur water, met fossiele in die rotslae. En weet, wat kry ons, as ons daar buite gaan krap in die grond? Ons kry sedimentêre rotslae reg oor die aarde, ons kry fossiele in die sedimentêre rotslae. Maar goed, is neergelees deur water. Jy weet, ons kry fossiele vandag selfs op die boonste rotslae op Mount Everest. Dit is fossiele van mikroorganismes of invertebrate, goed, wat nie 'n ruggraat het nie, wat hoofsaaklik op oseane se bodems aangetref word. Daai fossiele kry ons op Mount Everest. Jy weet, die verhaal van Genesis, God het 4 hele hoofstukke gebruik op hierdie verhaal. En ek dink as God 4 hoofstukke afstaan in die Bybel op een gebeurtenis, dan wil hy vir ons het tussen die lyne deur sê, dis nogals belangrik. En hy wil graag hê ons moet aandag daaraan skenk. Jy weet, tot en met 200 jaar gelede het die meeste mense in die Weste het geglo aan 'n letterlike wêreldwye vloed en hulle het geglo aan 'n letterlike 6 dae skepping verhaal. Maar hulle glo nie meer daaraan nie. Want wat het intussen gebeur? Ons is geïndoktrineer deur opvoedingsstelsel, deur die media, om te glo dat die aarde miljoene jare oud is, ensovoorts. Jy sien, wanneer ons na fossiele kyk, wat is die eerste ding wat in ons gedagtes opkom? Joh, dis 'n bewys van miljoene jare. Jy sien, dis nie wat by ons moet opkom nie. Ons moet na enige fossiel kyk, want ons glo die meeste van die fossiele wat daar buite aangetref word, is neergelê met Noag se vloed. So ons moet na 'n fossiel kyk, en die eerste ding wat by ons moet opkom is, sjoe, dis 'n bewys van God se oordeel oor sonde. Dis wat gebeur het ongeveer 4,500 jaar gelede, toe daar soveel sonde op aarde was, dat God sonde gestraf het met 'n wêreldwye vloed, en al die mense en diere en voëls wat buite die ark was, het tot niet gegaan, en baie van hulle is gefossileer. En dit is wat ons moet sien. Dis nie opwindend om te sien hoe die bewyse inpas by God se woord nie. Jy weet, as ons gaan kyk, ons nou gaan kyk wat die wetenskap sê oor evolusie, oor oorsprong en so voort. So kom ons gaan kyk wat sê God se woord. Want wat ons moet doen is, ons moet leer om ons denkwyse vanuit die Bybel te begin. Ons moet altyd met die Bybel begin, wanneer ons na iets kyk. Want wat oor die jare gebeur het, mense het begin speel met die idee van al Christen, met die idee van biologiese evolusie, dat God het dalk deur middel van evolusie oor miljoene jare geskape. En wat gebeur het is, mense het begin om 'n Genesis te herinterpreteer. En in effect het die mense die wetenskap op 'n hoër autoriteit as God se woord gesit. Maar dit werk nie so nie, want God se woord is die absolute autoriteit. So ons moet leer om altyd met God se woord te begin wanneer ons na iets anders kyk. So kom ons doen dit. Ons gaan kyk wat sê God se woord oor die onderwerp van oorsprong. En as ons lees daai eerste hoofstuk in Genesis, dan sien ons God het na alles gekyk wat hy gemaak het en hy het gesê alles was baie goed. Met ander woorde, aan die begin was daar hierdie perfekte volmaakte skepping gewees. Geen dood, geen pyn, geen siekte, geen lyding, geen slegte goed het gebeur nie. In die Hebreëse konteks beteken dit hy kon dit nie beter gemaak het nie. Jy weet, daar staan uit na Adam en Eva gegaan, aan die begin vir hulle beveel om slegs van die plante te eet, van die vrugte en van die sade. Toe gaan hy na die diere en die voëls en hy het beveel om slegs van die groen plante te eet. So al die diere en voëls en die mens was aan die begin slegs planteters gewees. Daar was nie karnivore nie. Maar ons kyk vandag na God se skepping daar buite en sal hy sê, dit is steeds baie goed? Natuurlik nie. Daar is soveel dood, pyn, siekte en lyding wat plaasvind. Nou, moet my nie verkeerd verstaan nie, wanneer ons na die natuur kyk, is daar nog steeds 'n prentjie van God se goedheid en van God se ontwerp sigbaar, maar dit word aangetast deur hierdie akelige goed wat om ons gebeur. So wat het gebeur? Kom ons begin by die woord weer eens en kan enige geskiedkundige gebeurtenis dink in die Bybel wat vir ons verklaring kan gee van wat gebeur het met daai perfekte skepping daar in die begin en het verander het na die een wat ons vandag sien. Wat het gebeur? Natuurlik die sondeval. Dan die begin toe hulle van die vrugte geëet het en God het na Adam en Eva gekom en hy het vir Adam gesê vervloek is die aarde om jou ontwil. En hy het vir hom gesê in die vorige hoofstuk al, want die dag as jy daarvan eet sal jy sekerlik sterf. En nie net 'n geestelike dood nie, maar ook 'n fisiese dood. Want ons lees in die volgende hoofstuk toe hy geëet het van daai vrug het God vir hom gesê want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. En die Nuwe Testament as ons daar gaan lees bevestig dit hierdie historiese verhaal in Genesis. Paulus skryf in Romeine 5 vers 12, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het. Maar dis nie die mens wat aangetast is deur hierdie vervloeking van God nie. Dis God sê julle heelal. In Romeine 8 sê Paulus, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou. So wat die Bybel vir ons leer, net die Bybel, is die volgende. Aan die begin was daar hierdie perfekte skepping geweest. Geen dood, geen pijn, geen siekte, geen lyding nie. Maar toe as gevolg van die mens, het hulle gekom, het ons het gedink, ons weet beter as God. Sonde het in die wêreld ingekom, en saam met sonde het dood, pijn, siekte, lyding en al daai goed, het in die skepping ingetree. So het was nie deel van die oorspronklike skepping nie. En soos jy kan sien, oor 'n tydperk van slegs 'n paar duisend jaar, as ons gaan kyk na die geslagsregisters in die Bybel. Maar hierdie verhaal, of wat die Bybel vir ons sê, is direk teenstrydig wat die evolutioniste vir ons leer, wat ons kinders tans op skool geleer word. Daar word hulle geleer van evolusie, en volgens die evolusieteorie is dood, pyn, siekte en lyding is deel van hierdie opwaartse ontwikkelingsproses van alle lewe op aarde gewees. En dit oor 'n tydperk van miljoene en selfs biljoene jare. So, weer eens, wanneer die twee teen mekaar verskil, wat ons moet doen is ons moet kyk wat sê God se woord, en dan moet ons kyk na wat die mense sê, en dan moet ons sê, luister, maar julle mense, daar's fout met julle teorie, want dit pas nie in by God se woord nie. Ons kan nie in die woord gaan begin verander nie. Die fossiel rekord, weer eens typiese voorbeeld van wat ons geleer word, ons kinders geleer word, en kinders op skool en universiteit, van hierdie fossiel rekord, en jy kry al hierdie verskillende rotsla, elkeen kry 'n mooi naam en 'n ouderdom word aangegee, en dan spesifieke fossiele wat in die rotsla aangetref word. Nou vandag is daar baie Christene wat erken, jy weet, hulle sê vir jou nie, hulle het 'n probleem met evolusie, daai hele idee dat ons van die aap afkom, nee, hulle nie vat in dit nie. Maar tog glo hulle, of hou hulle vas in die miljoene jare, in die biljoene jare, hoe oud die heelal is en die aarde is. Nou wat het ons vroeër gesê, waar kom die idee van miljoene jare vandaan? Jy kan onthou. Oorspronklik, het kom van die rotsla af. Dis waar die idee oorspronklik vandaan kom. En wat is gesê, wat vind ons in rotsla? Is natuurlik fossiele. Maar nou, as ons glo dat die rotsla miljoene jare oud is, dan beteken dit die fossiele moet ook miljoene jare oud is wat in die rotsla is. En as ons dit glo, dan sit ons eintlik met 'n probleem. En dis nou reg die kern van vanoggend se praatjie is hierdie prentjie. Hier is vir Adam en Eva in die tuin van Eden. Dis die einde van die skepingsweek. God kyk na alles wat hy gemaak en hy verklaar dat alles baie goed is. Nou, indien die evolutionêre interpretasie van die rotsla reg is, indien die aarde regtig miljoene jare oud is, beteken dit, onder die tuin van Eden is daar hierdie fossiel begrafplaas, kilometers diep, vol van fossiele bene, wat tekens toon van miljoene jare se dood, pyn, siekte en lyding, en dit alles voordat sonde op die toneel verskyn het. Jy weet, in die fossiel rekord kry ons gefossileerde dorings wat gefossileerd, wat die wetenskaplikes vir ons sê, kon sies miljoene jare oud is. Die Bybel sê vir ons dorings het ingekom na die sondeval, ongeveer 6000 jaar terug. Jy weet, hoe kan hierdie goeders baie goed wees? Is die dood goed? Pyn, is dit goed? Lyding, siekte? Natuurlik nie. Hoe kan 'n God van liefde na daai miljoene jare van dood, pyn, siekte en lyding kyk en dan verklaar hy, dis alles baie goed. Jy weet, dit maak nie sin nie. En wie wil in elk geval 'n God aanbid wat deur middel van dood, pyn, siekte en lyding, daai biologiese evolusionêre prosesse wat daardeur geskaap het, wie wil so God aanbid? Soos jy kan sien, dis lynreg teenstrydig met wat God se woord vir ons sê, want die Bybel sê vir ons dat hierdie slegte goed het eers ingetree na die sondeval plaasgevind het. Paulus gaan verder as hy oor die dood skryf, hy sê dis die laaste vyand wat vernietig gaan word, dan 1 Korintiërs 15. En let wel, die dood word verwys na as 'n vyand en as 'n tydelike indringer in God se perfekte skepping. Nou jy sien, as jy nou ooit gewonder het, waar kom die dood vandaan? Hoekom het God ooit die dood gemaak? Waar kom dit nou oorspronklik van? Hoekom is dit deel van die skepping daar buite? Dan wat jy moet doen is, jy moet altyd teruggaan na enigiets waaroor jy twyfel en dink, moet net teruggaan na die oorsprong toe, om te kyk waar dit vandaan kom, om dit uit te figure. En as jy wil weet waar die dood vandaan kom, het ons nou gesien, wat ons moet doen is, ons moet teruggaan na die boek van Genesis, en dan sien ons, daar is die oorsprong van die dood. Dit was nie deel van God se oorspronklike skepingsplan nie. Maar as gevolg van sonde het dit in die natuur ingekom. So jy sien, Genesis is soos 'n platform waarop alles in die Christelike geloof gebou word. Dit dien as 'n fondasie waarop ons Christelike leerstellings gevestig is, of direk of indirek. Byvoorbeeld soos ons nou gesien het, die leerstelling van die dood, oorsprong van die dood is daar in die boek van Genesis. Maar daar is ander voorbeelde ook. Byvoorbeeld die leerstelling van die huwelik. Jy weet, vandag in die wêreld is daar soveel verwarring rondom die huwelik. Daar's mense wat saambly, daar's mense wat met meer as een lewensmaat trou, goed soos homoseksualiteit en die klas van goed, en die wêreld is heel verward, want wat besig is om te gebeur is, die wêreld is besig om die huwelik te herdefinieer. Maar waaroor gaan die huwelik regtig? Jy sien, om dit uit te figure moet ons teruggaan na sy oorsprong toe. Nou interessant ene, wat het Jesus geantwoord in die Nuwe Testament toe hy 'n vraag gevra is oor die huwelik? Hy het vir die mense geantwoord daar in Matteus 19. Hy antwoord hulle en sê, het julle nie gelees, nou stop gou daar, het julle nie wat gelees nie? Genesis. Jesus is besig om terug te verwys na Genesis 1 vers 27, en hy sê, daar het jy nie gelees, dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie. So dis die Bybelse model van die huwelik. En ek gaan dit stadig sê, want lyk my daar's mense en selfs kerke daar buite wat dit nie mooi verstaan nie. Dis veronderstel om te wees, een man Ek dink deesdae moet die mense sê een natuurlike man met een natuurlike vrou vir altyd. Dis waaroor die huwelik gaan. Dis waar dit vandaan kom. Is anders 7 dag week. Hoekom het ons 7 dae in 'n week en nie 5 nie of nie 10 nie? Waar kom daai idee vandaan? Weerens, ons gaan na die Bybel, ons gaan na Genesis en dan sien ons daar is dit verwys terug eintlik na Exodus 20 vers 11. Toe God die 10 gebooie vir Moses gesê het en hy daar geskryf het in 6 dae het ek alles gemaak. Nie eras of tydperke of wat die Hebreëse woord daar ook al is nie, maar vir 6 dae. Dis hoekom ons 'n 6 dag, 7 dag week volg, want God het vir ons 'n voorbeeld daarso gegee in Genesis. Al ooit gewonder hoekom dra ons klere? In die winter kan ek dit verstaan, veral in Ceres, kyk, hier kan dit koud raak. Maar hoekom dra ons klere in die somer? Is dit miskien omdat daar meerderheidsbesluit iewers geneem is? Jy het daaroor gewonder? Weerens, ons gaan na die boek van Genesis en ons sien God het daar na die sondeval 'n dier opgeoffer. Dier is doodgemaak. Sy velle is gevat, klere is daarvan gemaak is vir Adam en Eva gegee om hulle naaktheid te bedek. So klere is gegee vir 'n morele rede. Dis die oorsprong van klere. Oorsprong van die evangelie en ek dink bitter min mense besef dat die oorsprong van die evangelie, daai leerstelling is gevestig in Genesis. Was dan in 1 Korintiërs 15, want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. En dan 'n bietjie verder, sê Paulus daarsoor, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword, en dan die laaste Adam, verwysende na Jesus Christus, het 'n lewendmakende gees geword. So hier het ons die twee Adams, so die eerste Adam daar in die tuin van Eden, jy kan sien daar is 'n boom daar in die tuin van Eden, en dan die laaste Adam, nie die tweede Adam nie, maar die laaste Adam. Jesus Christus, en weer eens die boom daar, die kruis waarin Jesus vasgeslaan is. En dan my vraag aan u vanoggend is die volgende, sonder watter van hierdie twee Adams kan die evangelie klaarkom? Jy sien, as ons nie glo in hy letterlike skepingsverhaal in die begin, hy letterlike tuin, hy letterlike boom, hy letterlike vrug, letterlike sang, letterlike Adam en Eva, as ons nie dit glo nie, dan kom het Jesus letterlik vir ons in die kruis gesterf. Weet, wat is die boodskap van die laaste Adam dan? Jy sien, die optrede van Jesus in die verlede maak slegs sin in die lig van Adamse optrede in die verlede. Nou, ons sê nie dat as mense nie glo in 'n letterlike skepingsverhaal nie gered kan word nie. Dis nie wat ons sê nie, want die woord sê dis deur geloof alleen in Jesus Christus alleen wat ons gered kan word. Maar wat ons sê is dat daar 'n duidelike skakel is tussen Genesis en die evangelie boodskap. En ongelukkig besef min Christene dit vandag, dink ek. Ongelukkig besef jou ateïste dit, jou sekulêre humaniste, jou sekulêre wetenskaplikes, hulle is bewus van daai skakel tussen 'n letterlike interpretasie van Genesis in die evangelie boodskap. Ek gaan nou vir jou aanhaling lees van 'n geharde ateïs, sy naam is Richard Bouzaaf, en dit is wat hy te sê gehad het oor daai skakel tussen Genesis en die evangelie. Hy het gesê, "It becomes clear now that the whole justification of Jesus' life and death is predicated on the existence of Adam and the forbidden fruit he and Eve ate. Without the original sin, who needs to be redeemed? Without Adam's fall into a life of constant sin terminated by death, what purpose is there to Christianity?" En die antwoord natuurlik, daar is nie. As ons nie glo in hy letterlike interpretasie van Genesis nie, hy letterlike tuin, hy letterlike boom, hy letterlike vrug, dan wat is sonde? Hoe definieer ons wat is sonde? Die wêreld sê vir ons, dit is net ons evolusionêre erfenis, dit is wat sonde is. Maar 'n doodeenvoudige studie van Genesis, wat geskryf is, nie as poesie nie, wat as 'n geskiedkundige verhaal geskryf is, dit wys vir ons dat wat sonde is, dit is ongehoorsaamheid teenoor God, en dis waar dit vandaan kom, reg daar in die tuin van Eden. So hier het ons die groot prentjie van die Christelike geloof, aan die begin daai perfekte volmaakte skepping, maar as gevolg van dit wat die eerste Adam gedoen het, sonde wat in die heelal ingekom het, het God hierdie aarde vervloek, die heelal vervloek, maar dan Jesus Christus, die laaste Adam, wat gekom het vir ons sondes kom sterf, kom regmaak het waar hy eerste Adam aangevang het, en vir ons die belofte gegee dat hy alles eendag gaan herstel. Openbaring sê, daar gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wees, daar gaan nie meer trane wees nie, ou vertaling sê, daar gaan nie meer moeite wees nie. Niks van hierdie slegte goed gaan meer daar wees nie. Volgende hoofstuk in Openbaring sê, en daar gaan geen enkele vervloeking meer wees nie. Nou, wat se vervloeking is dit? Waar kom dit vandaan? Kom van Genesis af. Kan jy sien, selfs die einde van Openbaring is nog steeds besig om terug te verwys na die boek van Genesis. Dink jy Genesis is vir ons belangrik, dames en here? Hoop jy kan dit sien. So, wanneer dit kom by hierdie twee verhale van die geskiedenis, weet wat die Bybel sê, wat die wetenskaplikes sê, dan is dit inderwaarheid 'n geval waar dit twee verhale is wat beide deur geloof geglo moet word. Want nie 'n evolutionis of 'n persoon wat in skepping glo kan vir u bewys wat in die verlede gebeur het nie. Jy weet, 'n evolutionis kan nie vir u 'n eksperiment opstel wat wys dat reptiele oor miljoene jare verander het in soogdiere nie. Maar net so kan 'n persoon wat in skepping glo nie vir u bewys dat God stof gebruik het aan die begin om 'n mens te maak nie. Dit word deur geloof aanvaar en die verhaal wat ons kies, dat ons gaan besluit wat in ons wil glo, dit gaan bepaal hoe ons die bewyse gaan interpreteer. Daar was nog iets wat ek nou wou gesê en nou vergeet wat dit was. Ja, dit was dit. In 'n hofsaak, die beste getuienis wat 'n mens in 'n hofsaak kan kry, is wat? Is 'n ooggetuie. Iemand wat daar was, iemand wat dit gesien het. En jy weet, ons as Christene is in die bevoorregte posisie dat ons het 'n ooggetuie wat daar was aan die begin, wat gesien het hoe alles gemaak is, wat gesien het wanneer dit gebeur het, hoe dit gebeur, alles. Daai persoon het vir ons neergeskryf, hy het vir ons geopenbaar. En jy weet, die persoon, hy jok nie vir ons nie. Hy wil ons nie mislei nie, hy wil net die beste vir ons hê. En daar is geskryf in die Bybel. Maar jy weet, meeste mense kyk na die Bybel en sien dit as 'n boek oor geestelike aangeleenthede. Maar die Bybel is in waarheid meer as dit. Dit is ook 'n geskiedkundige handboek van die heelal. Dit sê vir ons wie ons gemaak het, wanneer hy ons gemaak het, hoe hy ons gemaak het en waar ons vandaan kom. So wanneer ons kyk na die wêreld, dan moet ons onsself train, wat sê die Afrikaanse woord vir ons geoefen, gewoontraak daaraan om deur hierdie Bybelse lens te kyk. Ons praat van ons Bybelse brille wat ons opsit. Die Bybelse bril is die geskiedenis wat in die Bybel is. Ons moet daai geskiedenis gebruik om na die wêreld rondom ons te kyk om te probeer sin maak van die wêreld om ons. Nou wanneer ons hierdie lens voor ons hou en ons kyk na die wêreld daar buite, dan kan ons dit opsom deur 7 historiese gebeurtenisse wat plaasgevind het. Sien, die eerste gebeurtenis is skepping, daar reg in die begin toe God in 6 letterlike 24 uur dae alles gemaak het. Daarna het die sondeval plaasgevind, toe Adam en Eva teen God gerebelleer het, besluit weet ons as mense het besluit ons het beter as God, sonde in die wêreld ingekom, met fisiese dood, pyn, siekte en lyding het in die wêreld ingekom. Daarna is dit gevolg deur die sondvloed. Toe die sonde op aarde so erg was, dink aan dat nog net 8 mense op aarde die Here gevolg het. En hy het daai 8 mense gered het, saam met die diere en die voëls in die ark, en daai wêreldwye vloed. Na die vloed het hulle afgekom, op een plek gebly, toring van Babel gebou, een taal gepraat. God het gekom en gesê, hou nie daarvan nie, hy het hulle verskillende tale gegee en so die mense oor die hele aarde versprei. En dan later Jesus Christus die laaste Adam wat aarde toe gekom het vir ons sondes aan die kruis kom sterf het om te kom regmaak wat daar aan die begin gebeur het van die skepping. Aan die kruis gesterf en dan het vir ons die belofte gegee dat hy alles eendag gaan kom herstel en het terug gaan verander. Nou terug verander na wat? Miljoene en biljoene jare van dood, pyn, siekte en lyding? Natuurlik nie. So ons terug verander na die perfekte volmaakte skepping soos wat dit aan die begin was. En dit soos ek gesê het volgens die geslagsregister in die Bybel slegs oor 'n tydperk van 'n paar duisend jaar. Nou die wetenskaplikes of die evolusioniste, jy weet, hulle kyk ook na die wêreld daar buite presies dieselfde bewys as ons, maar hulle het 'n ander lens waardeur hulle kyk. Dis hoekom hulle ander goed raak sien. Hulle kyk deur die lens van sekulêre humanisme. En as hulle na die wêreld daar buite kyk, wat sien hulle? Hulle sien miljoene jare van dood, pyn, siekte en lyding wat plaasgevind het en dit voordat die mens selfs op die toneel verskyn het. Oor 'n tydperk van miljoene en selfs biljoene jare. So jy kan duidelik sien hoe die twee van mekaar verskil. So ons moet in die gewoonte kom om met God se woord te begin en dit te vergelyk met wat die mens sê. En as dit wat die mens sê verskil met die woord, dan weet ons hulle het 'n probleem met hulle teorie, hulle moet dit verander, want God se woord kan nie verander nie. Dit is die absolute autoriteit. So kom ons om op, wat het ons vanoggend geleer? Ons gesien, daar word vandag leens aan ons vertel aangaande oorsprong, word aan ons kinders vertel, veral aan ons kleinkinders op skool en universiteit, word toegegooi met hierdie evolusieteorie. Nou die wetenskap, en is aan aanhalingstekens, want ek verwys hier na die evolusionêre wetenskappe, dit het vandag die absolute gesag op aarde geword. Mense is meer geneig om te glo wat die wetenskaplikes sê, as wat in God se woord staan. Een rede of een gevolg daarvan is dat daar afname is in kerkbywoning vandag wêreldwyd veral onder jong mense, want jong mense, jy weet, hulle figure hierdie goed uit. Volgens hulle lyk dit asof die wetenskap die Bybel verkeerd bewys het daar aan die begin, so hoe kan hulle die res van die Bybel dan vertrou? So hulle draai hulle rug op die kerk, rug op hulle geestelike leiders, hulle gaan soek vir hulle ander ideologieë om aan te hang, goed soos ateïsme, New Age en selfs ander gelowe. Ons het gesien daar is 'n alternatief, skepping, wat eintlik 'n beter alternatief is. Want dit word ondersteun deur die waarneembare bewyse wat ons het, maar ongelukkig word bitter mense blootgestel aan hierdie alternatief. En as gevolg van hierdie vier goed wat gebeur het, het dit aanleiding gegee tot die volgende, en dit is dat die Bybel geskei geraak het van realiteit. En meer spesifiek die boek van Genesis het heeltemal ontkoppel geraak van ware geskiedkundige historiese gebeurtenisse in die verlede. Jy weet, die boek Genesis is die boek in die Bybel wat die meeste aangeval word deur die wêreld. Die wêreld is baie slim. As jy van Christendom ontslae wil raak, dan val jy nie vir Jesus aan nie. Nee, jy los hom alleen. Jy gaan vir Genesis, daai eerste boek in die Bybel. Want hy dien as 'n fondasie vir die ander boeke van die Bybel, sy eerste boek. En as jy die fondasie uitdruk vir Genesis platskiet, wat gebeur met die ander boeke? Hulle val almal plat. Almal weet mos wat met 'n gebou gebeur as jy op swak fondasies gebou is. Jou gebou val in mekaar. Selfs die psalmdigter het dit geweet. Psalm 11 vers 3, daar staan as die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen? So jy sien, dames en here, mense besef nie hoe belangrik Genesis is nie. Dat dit inderdaad daai fondasie is van die meeste Christelike leerstellings in ons geloof. En Jesus het gesê, as ek julle van die aardse dinge vertel, daai goed in Genesis, skepping, wêreldwye vloed, as ek daai goed vir julle vertel en julle glo dit nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? En dis hoekom die mense nie glo aan 'n ewige lewe nie. Genade wat daar is deur Jesus, hy het vir ons gesterf aan 'n kruis. Hulle glo nie hierdie goed nie, want hulle glo nie, vertrou nie Genesis daar reg aan die begin nie. Dit vraag is hierdie, ek gaan hier nou weer 'n bietjie toets. Kyk of hierdie antwoord het op hierdie vraag. Waar het Kain 'n vrou gekry? En waar kom al die verskillende sogenaamde rasse vandaan? En waar pas dinosourusse in die Bybel? Nou as u die antwoord het op al drie daai vrae, steek asseblief die hand op, moenie skaam wees, steek die hand op en hou dit in die lig. En dan kyk gou 'n bietjie rond, kyk na die hande. Dink u hierdie vraag is belangrik om antwoord op hierdie vraag te kry, dames en here? Absoluut. Dit is vrae soos hierdie wat die rede vir ons is om hulpbronne in die hande te kry, boeke en DVD's sodat ons antwoorde het op hierdie vrae, sodat vir die mense antwoorde kan gee en vir hulle kan wys ons het antwoorde. Nou ek het vroeër verwys na ons tydskrif, die familietydskrif. Ja, soos ek gesê het, kom maar gaan hom vir 35 jaar wat hy uitgegee word, gaan na meer as 110 lande en wat die tydskrif doen is in leuke taal, glad nie op 'n wetenskaplike taal nie, in leuke taal. Kyk dit na die sogenaamde bewyse wat die wêreld vir ons voorhou as bewys van evolusie en miljoene jare en dan gebruik dit daai bewyse en van 'n Bybelse wetenskaplike skepingsoogpunt wys dit vir ons hoe om daai bewyse te interpreteer sodat dit by die Bybelse wêreldbeskouing inpas. En die meeste van die goed wat ek vanoggend hier vir u gewys het en gedeel het kom net so uit die tydskrif. So die tydskrif is ongetwyfeld iets waaraan u gekoppel moet raak. Want nadat hierdie praatjie vanoggend verby is, binne 'n dag of twee gaan u waarskynlik die meeste van die goed vergeet wat ek gesê het, maar die tydskrif is iets wat hierdie inligting op 'n gereelde basis na u huis gaan bring en hierdie inligting in u woning gaan inbring. En ons het ook oor die jare bevind, nie net is dit ons mees gewilde hulpbron van alles wat ons produseer nie, maar dit is ook die hulpbron wat die meeste lewenservarende getuienis oplewe. Byvoorbeeld die getuienis van Patrick. Hy het gesê ek het eers my rug gekeer op my ouers se geloof. Maar na ek vir 2 jaar op my eie gewoon het, het iemand my 'n uitgawe van Creation tydskrif gegee, waarna ek besef het ek is die een wat verkeerd is en die Here gevra het om my te red. So die tydskrif is nie iets wat iemand red nie. Weet, Jesus Christus alleen kan red, maar die tydskrif is iets wat vir mense blootstel aan inligting. Jy sien Patrick is blootgestel vir die eerste keer in sy lewe aan inligting wat hy nog nooit van tevore gehoor het nie. En dit het die Here gebruik om vir Patrick tot geloof in hom te bring. Nou die tydskrif kom uit 4 keer 'n jaar, elke 13de week. En vir 'n 1 jaar inskrywing gaan dit R200 kos, vir 'n 3 jaar inskrywing R520. So jy sien as jy vir 3 jaar gaan inskryf, werk dit om so 'n bietjie goedkoper uit. En dan letterlik vir 'n paar rand ekstra kan jy dit ook in digitale formaat ontvang. En dit kan afgelaai word op 5 verskillende toestelle. So jy kan dit aflaai op u toestel, u kinders se toestel, u kleinkinders se toestelle, maar dit ook gee as 'n gratis geskenk vir iemand, 'n vriend, en hy of sy kan dit op haar toestel of sy toestel gaan aflaai. Wanneer jy gaan inteken vir 'n 1 jaar inskrywing, gaan ons vir jy 'n paar geskenke gee. Ons almal moes van goedjies wat verniet is. So jy gaan 'n teruggedateerde uitgawe van die tydskrif vanoggend kry, want ons wil regtig hê jy moet van vanoggend af blootgestel raak aan hierdie inligting en van vandag af begin lees in ons tydskrif. Maar nie net dit nie, ons gaan ook vir jou gratis DVD gee. Die DVD is se naam is How Darwin Got It Wrong. Dit is deur Dr. John Sanford, 'n genetikus, die uitvinder van die genetika geweer. En dan as jy vir 3 jaar gaan inskryf, gaan ons nie net vir jy 'n teruggedateerde uitgawe van die tydskrif gee en hy gratis DVD nie, ons gaan vir jy nog 'n gratis DVD gee. Hierdie DVD se naam is Creation Not Confusion en soos jy kan sien bestaan dit uit 2 DVD's, so eintlik 3 DVD's wat jy daar gaan kry. So lyk dit asof ek wil hê jy moet inteken vir die tydskrif vanoggend. Hoop so. Okay, die intekenvorms lyk so, my assistente daar agter gaan dit nou weer binnekort vorentoe bring en dit laat sirkuleer. Nou al wat jy hoef te doen is as jy die vormpie daar kry, jy merk net af die opsie wat jy verkies. Byvoorbeeld hierdie persoon verkies die 3 jaar uitgawe. 3 jaar is daar plus die digitale uitgawe en dan tel hy dit net bymekaar en vul die totaal daar in. Hierdie is 'n afskeerstrokie wat jy dan net moet afskeer en by jy moet hou. En dan vul jy net in jy besonderhede, adres, telefoonnommer, naam, waarna dit moet pos en dan skeer jy daai strokie af en dan kan jy dit vir ons bring na die boektafel daar agter waar jy geskenke kan kom kry en kan kom betaal. En dan as jy dalk bekommerd is, ons kan net sê ons het kaartfasiliteite beskikbaar. Nou die Creation tydskrif is ongetwyfeld ons mees gewilde tydskrif. So ons weet baie van julle gaan waarskynlik vanoggend inteken op dit, maar u hoef nou regtig nie onder druk te voel as daai intekenvorms daar na u kant toe kom om in te teken. Dis maar net 'n metode wat ons oor die jare bevind het die beste werk. Dit spaar vir ons 'n bietjie tyd en dit gee geleentheid dat almal daarop kan inteken. So die 2 vrywilligers kan nou weer vorentoe kom en as ek hier net weer kan vir hom net te laat sirkuleer en stuur dit maar so agtertoe, dan sal hulle dit weer bymekaar maak. Ek het vanoggend net 'n klein deeltjie met u gedeel van die tipe inligting wat daar buite beskikbaar is om te wys hoe dit inpas by die Bybelse model van skepping, hoe dit sin maak van die heelal waarna ons bly, hoe dit sin maak van die wetenskap. En ja, ek kon natuurlik nie na alles verwys het nie. Die tydskrif bevat baie meer inligting as wat ek vanoggend met u kon deel. Maar terwyl die intekenvorms nou gaan sirkuleer, gaan ek net so 2 of 3 voorbeelde vir u wys wat uit die tydskrif uitkom wat u kan gebruik om die Christelike geloof te deel met ander en te verdedig. Weet, baie mense sê vir ons, hoe is dit moontlik dat sedimentêre rotslaas soos daai vinnig neergelê kan word? Wel, 12 Junie 1980 het Mount St. Helens uitgebars in Noord-Amerika, Washington staat. En daar was geoloog wat het dopgehou het, hulle was daar, het geweer die berg gaan ontplof en skiet, en het hierdie ding baie goed gedokumenteer. En hulle het gesien, daai rotslaa, later toe hulle daar kom in daai omgeving, toe besef hulle, daai 8 meter hoë sedimentêre rotslaa het in 1 namiddagse tyd gevorm. So vinnig is dit neergelê. Maar nie net dit nie, in daai omgeving, is daar oor die maande wat gekom het, areas waar daar tot 200 meter hoë sedimentêre rotslaa soos hierdie neergelê is. Met ander woord, dit wys ons hierdie goed kan vinnig plaasvind. En nie net rotslaa word vinnig neergelê nie, daar is selfs canyons wat baie vinnig vorm. Hierdie een se naam is die Klein Grand Canyon. Word verwys na die Klein Grand Canyon wat hy sê 1/40ste skaalmodel van die Groot Grand Canyon in Amerika. Nou hierdie canyon is 30 meter hoog, daai kraanse, 30 meter hoog. Nou ek wens ek kan vir jy sê, daai canyon het ook in 'n namiddagse tyd gevorm, maar dit is 'n bietjie langer gevat, dit het die hele dag gevat. So in 1 dag se tyd het daar modderstroom in daai gebied deurgekom, 2 jaar nadat Mount St. Helens ontplof het. En daai hele area wat soliede grond en rots is, het hy oopgeruk en daai canyon in 'n dag se tyd oopgeruk, 30 meter diep. Weet, maar ons kyk na prentjies soos hierdie en ons sien hierdie klein rivierstroompies en ons is gekondisioneer daarin om te dink, jy weet, daai stroompie vloei al daar vir miljoene jare en hy's besig om hy ken in een sandkorrel op 'n slag dieper en dieper en dieper uit te grawe. Jy weet, niemand het dit waargeneem nie. Dit is 'n aanname wat jy maak. Maar dit is waargeneem en wys vir hierdie goeters kan vinnig gebeur. En dan ook oor die jare is daar letterlik duisende mensgemaakte artikels wat gevind is wat gefossileer het. Hierdie byvoorbeeld is 'n sagte mynershoed en vir die laphoedens wat in Amerika, in Australië, in Tasmanië, het dit in 'n myn agtergebly, in die water gelê, in 'n myn vir 50 jaar wat die myn gesluit was, totdat iemand weer daar ingegaan het, hulle die hoed sien lê in die water, en toe die ou die hoed optel, toe besef dat daai hoed het verander in 'n soliede kliphoed. Kliphoed. Hierdie is 'n gefossileerde sak meel, wat gevind is in 'n verlate meule in Arkansas, in Amerika. Ons het daar aangekom te sien, maar jesse, hierdie sak meel het allemaal gefossileer. Dit wys jy net, as jy die regte toestand het, is dit moontlik om letterlik enige iets baie vinnig in 'n fossiel te verander. Jy weet, daai sak het so goed gefossileer, die stikpatroon van die sak is nog steeds sigbaar aan die buitekant. Dan net 'n paar van ons kernmateriaal daar agter. Sien jy daar kom en jy sien al daai boeke en DVD's en jy wonder, sjoe, jy weet watter een is nou regtig half opsommend van alles wat jy lê. Dan ongetwyfeld gaan vir die rooi boek. Die antwoorde oor die skeppingboek, meer as 60 vrae wat ons oor die jare gevra is oor skepping, evolusie, wetenskap, Genesis, oorsprong wat in daai een boek beantwoord het. Byvoorbeeld, waar het Kain 'n vrou gekry? En waar kom die rasse vandaan? En die dinosourusse? En wat het van al daai water geword na die vloed? En hoe het Noag al die diere op die ark gekry? Ensovoorts. Antwoorde alles in daai een boekie. Nog 'n skitterende boekie vir al kinders wat biologie het, hoërskool, matriek biologie gaan hê en 'n BSc rigting op universiteit gaan volg, is die Evolusie weer lê boekie. Dis ons mees gewilde skepingsboekie van alle tye. Wat hierdie boekie doen is dit kyk na die belangrikste of die bekendste argumente vir evolusie wat die wetenskaplik is voorhou en dan een vir een vanuit 'n wetenskaplike Bybelse oogpunt weer lê dit elkeen van daai sogenaamde argumente, goed soos aapmense en walvis evolusie ensovoorts. Nou as jy miskien geïnteresseerd is in beide die rooi en die blou boekie, dan sal ek vir jou aanraai om die basiese hulpbronstel te koop. Dis so 'n stelletjie van die rooi en die blou boekie wat in plastiek toegedraai is en daar's ook 'n DVD ingesluit. Nou as gevolg van die 35% afslag op daai pakket, beteken dit in effek dat die DVD verniet gaan wees. En dan 'n paar van ons ander hulpbronne, hierheen is so 2 jaar gelede gemaak, 'n skitterende produksie, 15 PhD studente wat hierin deelgeneem het. Dis beide 'n boek en 'n DVD. Nou die DVD is 'n uur en 'n half lange dokumentêr waarin hierdie 15 PhD wetenskaplikes kyk na die sogenaamde bewyse vir evolusie. Die beste argumente, en dan word daai argumente een vir een die swakpunte daaraan uitgewys. Daar word gekyk na goed soos radiometriese dateringsmetodes, fossiele, die geologiese kolom, daar word gekyk na genetika, sterrekunde ensovoorts. So hierdie opsie om of die DVD of die boek daaraan te skaf. Dan 'n aantal kleiner boekies, Klip en Fossiel, klein boekie vir jou basiese bewyse vir skepping, as 'n boekie oor homoseksualiteit, wanneer gays trou, reg of verkeerd, en wie besluit. En dat is ook 'n aantal kinderboeke, byvoorbeeld Days 1 to 7, soos in Dinosaurs by Design, en die idee met die kinderboeke is regtig om kinders vanaf 'n jong ouderdom bloot te stel aan die idee van Bybelse skepping. Want ons glo, moenie kinders weer hou van evolusie nie, leer hulle evolusie, maar immuniseer hulle, geef hulle antwoorde, sodat as hulle op skool of universiteit kom, dat hulle vir die ouens kan aanvat en vir hulle antwoorde kan gee en die swakpunte in daai evolusionêre argumente kan uitwys. Dan is ook 'n wye reeks DVD's agter beskikbaar oor verskeie onderwerpe waarna u kan kom kyk. En dan spesiaal het ons hierdie 10 stel DVD pakket saamgestel. Dis 'n basiese wetenskapstel. Dit is jou basiese geologie, basiese biologie, basiese genetika, basiese sterrekunde. Regtig eenvoudig om te volg en te verstaan. Vanoggend spesiaal vir julle 50% afslag op daai en ek het net 2 van hulle. So dis op 'n first come first serve basis. Soos ek gesê het, ons het kaartfasiliteite beskikbaar en dan laastens net weer eens ons webadres. Daar's ook 'n app wat jy kan aflaai vir net. Jy soek net vir Creation Ministries International en jy gaan al daai artikels op die slimfoon kan hê. So as jy 'n gesprek is ergens, iemand vra vir jou, nou wat kan 'n vrou kry? Gaan vinnig op die foon in, as jy nog nie die antwoord in daai tyd het nie, en dan kan jy sommer dadelik vir hom die antwoord wys. Wil ek asseblief vir jou vra om vir ons te bid as 'n bediening en vir jou vriende te vertel van ons webtuiste, van ons bediening en dan vir jouself. Ek wil jou aanmoedig, gaan na die webtuiste toe gaan rig, gaan kry asseblief antwoorde op hierdie tipe vrae, rus jouself toe. Nie net sodat jy geloof kan uitdra aan ander en antwoorde kan gee nie, maar regtig om na mense uit te reik met die evangelie. En ek sluit af met die laaste skyfie, dis wat Romeine vir ons sê. En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. Ek hoop jy het iets geleer vanoggend. Baie dankie.
Pieter, baie dankie. Ek vanoggend het so baie van my eie lewe voor my afgespeel, hoe ek met hierdie goed gestoei het. Ek weet Marinda het my leer ken toe ek op universiteit met hierdie goed en presies wat jy gesê het, ek het nou hoeveel gelowiges toe gegaan, gesê help my, wat moet ek hiermee maak, ek was regtig confused gewees en tot vandag toe het, ek kon nog een van die ouens wat ek na die tyd in my lewe my gevra het, het kon my help he. En dit het my in 10 jaar nagmerrie van stoei gesit, omdat ek gesê het, wel die woord is onwaar, ek kan hom glo nie, en ek prys die Here vir, ek onthou toe ek hierdie materiaal begin in die hande kry het, maar dan het my lewendig verloor vir die hele December week onthou ek, want ek kon nie ophou om daarna te gaan kyk nie. So as ek in kort my eie ondervinding rondom dit moet opsom is, dit is ons eie skuld dat ons nie 'n antwoord het vir die vrae wat daar buite is nie. Want ons stel onsself nie bloot nie. En die ding wat ek gevind het, en dit is hoekom die wetenskap, ek is mal oor wetenskap. Ek het om Josh McDowell se goed, hy was 'n ateïs wat besluit het hy gaan Jesus se kruisiging en Jesus se factual life, die feit dat hy werklik op die aarde gestap het, gaan hy bewys het bestaan nie, want dan het Christene niks oor hê. En ek is so mal, het op die ou natuurlik tot bekering gekom, want al die feite het vir dit geargumenteer en nie teen dit nie. En om Josh McDowell het een sin wat my altyd bybly, en ek wil Christene aanmoedig, ons lewe in tye, where we need to know that we've got a factual faith. Ons stap nie op ys en hoop dis dik nie. Ons stap op ys en weet dis dik. Verstaan julle die verskil? Die een is a uncertainty, but we hope. Nou daai geloof werk vir baie Christene, totdat ons gekonfronteer word met iets wat vir ons sê, weet die ys is nie dik nie. Maar wanneer ons gaan kyk na die wetenskap en na die skepping, dan sien ons, dit is baie makliker om die skepping te glo in die lig van goeie wetenskap, as om evolusie te glo. Evolusie oortree elke wetenskaplike wet. Die skepping uphold elke wetenskaplike wet. So, dis nie hier vir of teen. Ons hoef net na goeie wetenskap te gaan kyk om te weet evolusie is na ons is. Ons het nie eers, ek wil nie sê, die Bybel is vir minder belangrik, ons het nie nodig om imaginary faith in die Bybel te sit om te sê weet evolusie is verkeerd nie. Wetenskap sê vir ons evolusie is verkeerd. En wanneer ons in wetenskap gaan kyk, dan sien ons dat die Bybel reg is. Ons loof en ons prys die naam omdat U waar en eg en goed is. Dankie Here dat U die God is wat vir ons eintlik die bewyse gee en sê because of this believe in me. And you don't ask faith without showing yourself, Lord. And we thank you for that, Lord. Dankie dat U goed en getrou oor duisende jare was vir ons. En ek bid, Here Jesus, dat U vir ons in hierdie tyd gaan toerus om antwoorde te gee, Here, waar daar verwarring en twyfel is. Here, sodat ons weet dat die ys waarop ons staan nie dun is nie. En twyfel hoe dik die ys is nie. Maar dat ons weet, Here, dat dit solid, rock solid is, want U die fondasie daarvan gelê het. Fondasies van hierdie aarde, dat U dit gelê het. En ons in U hand is, en ons veilig kan wees. Ek ervaar, Here, wil vir oggend net hê ons, as dit in jou hart is, wil ek hê jy moet vorentoe kom terwyl die res miskien 'n koffie en 'n tee gaan drink. Ons het gesing, Here, ontmoet ons weer. Miskien is jy vanoggend op 'n plek in jou lewe waar jy regtige behoefte het dat God jou weer moet ontmoet, jou moet kom aanraak. As dit jy is, wil ek vra, kom vorentoe, ek wil graag saam met jou bid. As jy miskien van die elders is wat saam met ons kan bid. Net tweede ding wat ek gedink het is miskien wat die Here by my gelos het net deur sy gees is. So Here, ek sukkel om te sien dat u weet wat u met my stap perfek is. Ek is op 'n plek waar ek twyfel of u met my is. En as dit jy is vir oggend, wil ek ook graag saam met jou bid. Mag die Here julle seën in hierdie week. Here, ek wil u seën met elkeen saam uitstuur. Heilige Gees, dankie dat u in en met ons is. Ek bid Here dat ons mekaar sal lief hê sodat die wêreld kan weet dat u die Christus is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.